Lähdemme vanhan testamentin lopussa olevien 12 pikkuprofeetan seuraan. Valitsemme sieltä nyt 6. pikkuprofeetan eli Miikan kirjan. Olisi hienoa, jos sinulla olisi mahdollisuus tätä kuunnellessa selailla omaa raamattuasi ja itse lukea ja ehkä alleviivata edes joitakin niistä kohdista, jotka nyt tulevat esille. Käytämme vuoden 92 raamatun käännöstä, mutta pidämme sen rinnalla koko ajan myöskin 38 käännöstä. Pyydetään ensin yhdessä, että Pyhä Henki avaisi meille edes joitakin kohtia tuosta haastavasta Miikan kirjasta ja puetaan se Miikan aivan lopussa olevan rukouksen muotoon. Se löytyy sieltä 7. luvun viimeisistä jakeista. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Sinä armahdat meitä yhä. Poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta ja hyvyyttä. Kiitos elävä Jumala tästä sinun sanastasi. Anna meidän pitää siitä kiinni elämämme loppuun asti. Aamen. Kun me sitten lähdemme lukemaan itse Miikan kirjaa, niin todennäköisesti meidän huomiomme kiintyy vain joihinkin yksittäisiin jakeisiin tai jaeryhmiin. Jakeitahan tässä kirjassa on yli 100 ja tummennetulla kirjaimella alkavia kappaleita yli 30. Kirja onkin koottu erillisistä puheista tai puhekatkelmista. Niitä ei ole helppo jäsentää suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Siksi kutakin niistä voi opiskella aivan kuin omana kokonaisuutena. Suurin osa kuitenkin näistä Miikan katkelmista liittyy Miikan omaan elinaikaan, eli 730-700-luvun tilanteisiin, sekä Juudan että sen naapurikansojen elämässä. Jo ensimmäisessä luvussa tulee esiin lähes parikymmentä paikan nimeä. Ne jäävät meille aivan tuntemattomaksi, kuten monet muut sen ajan elämään liittyvät yksityiskohdat tässä Miikan kirjassa. Ja se tekee Miikan lukemisen aika vaikeaksi. Kuitenkin Miikan kirjasta löytyy yllättävän monia sellaisia kohtia, jotka puhuvat aivan suoraan meille tämän ajan ihmisinä. Ne täytyy vain kaivaa sieltä esiin, eikä jäädä ikään kuin lukkiutua vieralta tuntuviin Miikan kirjan kohtiin. Aloitamme lukemalla mielestäni Miikan kirjan tärkeimmän kohdan. Se on ihmeellinen profetia Jeesuksen syntymästä, Miikan 5. luvun alussa. Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukujen joukossa, mutta sinun keskuudestasi nousee Israelilla hallitsija, hänen juurensa ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana. Muistammehan, kuinka itämaan tietäjät lähtivät etsimään äsken syntynyttä juutalaisten kuningasta. Ilman muuta he lähtivät silloin Jerusalemiin. Herodes kutsui kansan vanhimmat ja ylipapit koolle ja osasi kysyä heiltä, missä voideltu Messias oli syntyvä. Hän sai näiltä kirjoitukset hyvin tuntevilta heti vastaukseksi tämän Miikan 700 vuotta vanhan profetian. Toistamme sen Uuden testamentin sanoja. Se löytyy Matteuksen evankeliumin 2. luvusta. Käytän nyt vanhaa raamatun käännöstä, koska se on minusta juhlallisempi. Ja sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israeliin. Jumala on siis aikojen alussa valinnut tuon pienen vajaa 10 kilometriä Jerusalemista etelään olevan vaatimattoman kylän siksi paikaksi, jossa syntyy voideltu Messias kuningas. Nykyisin onkin tuo yli 20 000 pikkukaupungin merkitys miljoonille ihmisille paljon suurempi, vaikkapa muiden tuon ajan suurvaltioiden miljoona kaupunkien, kuten Niiniven ja Babylonin merkitys. Niistä ei ole jäljellä muuta kuin arkeologien esiin kaivamia raunioita. Sen sijaan Betlehemin nimeä ja sitä, mitä siellä kerran tapahtui, toistavat aikamme monet ihmiset suurella rakkaudella ja kiitollisuudella. Betlehem elää tänäänkin miljoonien kristittyjen huulilla ja sydämessä, ja nimenomaan se Miikan kertoma ihmeellinen tapahtuma. Kaikkialla maailmassa 4 viikkoa sitten ihmiset hiljentyivät tämän saman Betlehemin nimen ja siellä kerran olleen seimen ääreen. Mitä erilaisimmin seimikuvailmin, sadoilla eri kielillä lapset ja aikuiset eläytyvät Betlehemin muinaisiin tapahtumiin. Tuskin kukaan pystyy laskemaan, kuinka moni taiteilija on vuosituhansien kuluessa kuvannut Betlehemiä ja sen historian tärkeintä tapahtumaa. Betlehem on tänäänkin monille ihmisille tutumpi paikan nimi kuin ehkä oman maan pääkaupunki. Tämän paikan nimeen liittyy jotakin lämmintä ja hyvää, se on rakas ja tärkeä. Jokainen Betlehemissä käynyt kyllä kokee, ettei tämän päivän Betlehemissä ole kyllä ulkonaisesti mitään erityistä. Jumalan sana on kuitenkin lähtemättömällä tavalla sidot Betlehemin maailman historian keskeisiin tapahtumiin ja näin aina aikojen loppuun asti. Kaikkialla, missä Raamattua luetaan ja julistetaan, yli 2000 kielellä tulee esiin Betlehemin nimi. Kiitollisin ja luottavaisin mielin luemme Raamattua ja huomaamme, miten tuo tärkeä Betlehem tulee esiin jo niin varhain kuin Ruutin kirjassa, eli 1100-luvulla ennen Kristusta. Tuo kirjahan alkaa kertomalla nälänhädästä Juudan Betlehemissä ja se päättyy nimeen Daavid 4. luvun lopussa. Ruutin kirjaa vanhempi maininta Betlehemissä on Jaakobin rakkaimman vaimon Raakkelin hautaaminen Betlehemin tien varteen. Se löytyy 1 Mooseksen kirjan 35. luvusta. Ehkä moni meistä on käynyt Raakkelin haudan muistomerkille. Daavid oli siis betlehemiläisiä. Betlehemissä profeetta Samuel voiteli hänet kuninkaaksi. Jeesus on Daavidin poika. Olkoon Jerusalem keskeisin Raamatun paikan nimistä, mutta Betlehemillä on aivan oma sävynsä ja merkityksensä. Jerusalem julistaa meille kipujen miestä ja ristiä, Betlehem seimeä ja lasta. Molemmissa kohtaamme todellisen Jumalan, joka on alentunut avuttomaksi ihmiseksi. Tämä Miikan profetia liittyy niihin satoihin vanhan testamentin profetioihin, joissa kristillinen kirkko halki aikojen on nähnyt selvän viittauksen Jeesukseen. Muistammehan, että Jeesus on se vaimon siemen, joka murskaa käärmeenpään 1 Mooseksen kirjan 3. luvussa. Jeesus on se Abrahamin siemen, josta kaikki kansat maan päällä tulevat siunatuksi 1 Mooseksen kirjan 22. luvussa. Jeesus on se Juudan sukukunnan hallitsija, jolta valtikka ei siirry pois, 1 Mooseksen kirjan 49. luvussa. Jeesus on se, jonka tähti nousee 4 Mooseksen kirjan luvussa 24. Jeesus on se Daavidin sukuinen kuningas, 2 Samuelin kirja 7, joka syntyy neitseestä, Jesaja 7:14. Kuinka totta onkaan se, mitä Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Löydymme sen Luukkaan 24. luvusta. Emme voi kuitenkaan olla ottamatta esiin myös toista Miikan profetiaa, joka osoittaa, että olemme Raamatussa tekemisessä historiallisen todellisuuden, emmekä jonkinlaisen fantasiamaailman kanssa. Miika nimittäin profetoi rohkeasti kuningas Hiskian aikaisen hengellisen herätyksen ja uudistuksen keskellä, ehkä joskus 1710-luvulla. Jerusalemissa näin. Teidän tähtenne Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu ja temppelivuoren peittää metsä. Se löytyy Miikan 3. luvusta. On mielenkiintoista, että myös Jeremia julisti yli 100 vuotta myöhemmin saman Herran sanan, Jeremia 26:9. Jeremian aikaiset papit vaativat hänen kuolemaansa tuon julistuksen tähden. Mutta silloin astui esiin muutamia Juudan vanhimpia. He sanoivat, Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin. Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu ja metsä peittää temppelivuoren. Ja sitten vanhimmat jatkoivat. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoillut häntä lepyttämään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksymässä itsemme suureen onnettomuuteen. Kaiken tämän löytyy Jeremia luvusta 26. Kun luemme Miikan kirjaa, luulen, että meidän jokaisen ensimmäinen vaikutelma kuitenkin on hui. Koko kirjahan on täynnä vain masentavaa syntien ja rikosten paljastamista ja Jumalan tuomion julistusta. Väitän, että kaikesta tästä huolimatta profeetan varsinainen sanoma on sanoma valoisasta tulevaisuudesta. Se on toivon sanoma. Rangaistustuomiot eivät ole sittenkään Jumalan viimeinen sana. Valoisan tulevaisuuden sinettinä, sen varmana vakuutena on voideltu Messias. Miika näkee Messian nimen omaan kuninkaan. 2.13. Heidän edellään kulkee tien aukaisia, heidän kuninkaansa kulkee edellä, Herra johdattaa heitä. Tai sitten 5.3. Hallitsija on nouseva ja kaitseva Herran voimalla. Herra hänen Jumalansa antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka, siis tänne meidänkin maahamme asti. Ja tuo kuningas on siis Herra Jahve, ja silloin ei voi olla kyse muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, joka on Herra ja joka on palannut takaisin maailmaan. Uskovien juutalaisten ja uskovien kristittyjen toivo on silloin toteutunut. Tänään uskovat kristityt odottavat Messiaan tulevan toisen kerran, uskovat juutalaiset taas ensimmäisen kerran. Kun Jeesus Messias saapuu, silloin näemme, että tässäkin kysymyksessä ketkä ovat oikeassa ja ketkä väärässä. Erimielisyys ei ratkea ennen sitä. Tilanne on aivan sama kuin silloin aikoinaan Bagdadin patriarkan Timoteus ensimmäisen 800-luvulla keskustellessa hallitsijansa kanssa ja he olivat täysin eri mieltä uskon sisällöstä ja totuudesta. Timoteus 1 sanoi silloin rohkeasti keskustelun päätteeksi, tässä pimeässä maailmassa me uskomme, että meillä on totuuden hilmi. Samoin uskotte te, kun päivä tulee, toisen meistä nähdään pitävän kädessään arvotonta lasihelmiä. Valtava on Miikan saama profetia Jerusalemin onnellisesta tulevaisuudesta, joka loistaa synkkien pilvien takaa. Jos otamme kirjaimellisesti Jumalan puheen tuomiosta, miksi emme ottaisi yhtä kirjaimellisesti hänen ilmoitustaan maan ja koko maailman valoisasta tulevaisuudesta? Miika vakuuttaa, tämä on 4. luvun alussa. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista. Kansat virtaavat sinne, monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opettaa meitä tiellään ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Aivan samat sanat me löydämme myöskin profeetta Jesajan 2. luvusta. Tämän mukaan maailman keskus tulee kerran olemaan täällä. Ja näin siksi, että Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Sitä opetusta maailman kansat tulevat pyytämään. Silloin Herra myös ratkaisee kansakuntien riidat. Syntyy todellinen maailman rauha. Ja Miika 4.3 sanoo, niin taotaan miekat auran teriksi, keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoa. Sama profetia toistuu myöskin meidän virsikirjamme virressä 513. Siellähän sanotaan, auroiksi miekat taotaan, rauha ei pääty milloinkaan. Siinä on Raamatun valoisa rauhanohjelma. Tähän valoisaan tulevaisuuden kuvaan liittyy eräs mielenkiintoinen yksityiskohta. Ainakin itse koen sen puhuvan todellisesta yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta hyvinvoinnista ja tasa-arvoisuudesta. Silloin jokainen saa istua mitään pelkämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Se on 4:4 Miikassa. Uskallan sanoa, että messiaanisen ajan tunnusmerkkinä on se, että jokainen, käytän nykyajan ilmaisua, omistaa omat tuotantovälineensä ja itse työllistää itsensä. Vasta silloin on mahdollista yhteiskunnallinen ja taloudellinen tasa-arvoisuus. Kukaan ei ole herra eikä kukaan toisen orja. Me jatkamme sitten selailua siellä 6. luvussa. Olimme nyt äsken 4. luvussa. Siellä Raamatu ilmoitus tuo Jumalan ja ihmisen välisen suhteen jälleen polttopisteeseen. Ja Jumalan lapseuden, läheisyyden ja yhteyden perusongelma on meidän syntisyytemme, pahuutemme ja kapinallisuutemme. Siksi Jumala joutuu paljastamaan meille meidän oman todellisuutemme, tilamme hänen edessään, ja siihen paljastukseen emme mekään tahdo suostua, kuten eivät Miikan aikalaisetkaan. Miika sanoo suoraan 1:2, Herra Jumala todistaa teitä vastaan. Tai 3. luvun alussa, eikö teidän tulisi tietää, mikä on oikea, mutta te vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa. Tai 3:8, minä ilmoitan Jaakobille sen rikkomukset ja Israelille sen synnit. Kuulkaa Herran syytös, sanoo 6. luvun alku. Herra käy oikeutta, hän kutsuu tuomiolle. Tai 6:11, voisinko minä hyväksyä petollisuutemme? Kukaapa silloin olisi voinut kokea jotain samaa ja voi olla kokematta, mitä Miika sanoo. Vavisten he tulevat, tämä on 7. luja 17, lähestyvät kauhusta kalpeina Herraa, meidän Jumalaamme, sinua Herra he pelkäävät. Mutta tällainen mielihän on meidän keskeltämme nykyään täysin kadonnut jopa uskovien parista. Eihän koskaan ole helppo nähdä kirkkauden, Herran kirkkauden valossa todellista omaa sisintämme. Kuitenkin Herra tahtoo totuutta salatuimpaan saakka, sanoo psalmi 51. Hän vetää meidät käymään oikeutta hänen totuutensa ja valonsa kanssa. Täällä ajassa Jumala kutsuu tilintekoon aina rakkauden ja armon kutsuna. Hoosean tavoin hän vetää rakkauden köysiin, Hoosea 11:4. Miika tuo esiin tämän Jumalan syntiä paljastavan rakkauden sanoilla, minä olen tehnyt sinun kanssasi sinulle, olenko vaatinut sinulta liikaa, 6:3. Tämä on aivan henkeä salpaava. Voiko Herra todella näin nöyrästi puhutella paatunutta ja röyhkeästi häntä vastaan rikkovia uskovia? Jumalan vaatimukset ihmisille eivät ole missään tapauksessa ylivoimaisia. Hän on ilmoittanut sinulle ihminen, mikä hyvä on, ja mitään muuta Herra sinulta vaati, nyt olemme 6. luvun jakeessa 8. Kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Herran edessä. Siinä kaikki lait ja käskyt. Hän ei vaadi liikaa ja kuitenkin se on käytännössä jokaiselle meistä aivan liikaa. Kuinka mieletöntä on, jos Herra joutuu toteamaan, tämä on Hoosean kohta, sinä olet minua vastaan, joka olen sinun apusi. Ja siitä huolimatta Herra sanoo, omasta halustani minä teitä rakastan. Tämä on muuten alleviivaamisen arvoinen, Hoosea 14:5. Mutta hän nyt sanoo myöskin Miikan kautta, muista niin ymmärrät, kuinka paljon hyvää Herra on sinulle tehnyt. Tämä on Miika 6:5. Ja psalmin rukoilija jatkaa, hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Kun me nuhtelemme toinen toistamme ja varoitamme väärästä tiestä, meidän sanoihimme aina sisältyy itsemme korottamista, parempana pitämistä, jopa ilkeyttämme ja vahingon iloamme. Nuhtelemme ylhäältä käsin, kovin asenteen, joskus kovin sanoin ja jopa armottomin teoin. Olemme toista parempia ainakin siinä asiassa, ainakin se on meidän elämässämme kunnossa. Raamatun Jumala nuhtelee kuin itkien alhaalta käsin, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipien suojaan, sanoo Jeesus. Herra ei huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kadulla, murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Hänen äänensä on kuin hiljainen tuulen humina. Ei kukaan muu osaa tarttua meidän pahuutemme niin hellästi, sydämellisesti ja kuitenkin niin vakavasti kuin Herra itse. Kun särymme hänen käsinsä oman pahuutemme tähden, särymme niihin käsiin, jotka myös antavat anteeksi, eheyttävät ja parantavat. Ne kädet parantavat silloinkin, vaikka parantumisemme näemme vasta kirkkaudessa. Vaikeutemme on siinä, että kun Jumala tarttuu meidän synteihimme, me suutumme ja katkeroidumme. Laki saa aikaa meissä vihaa. Sisimpämme nousee entistä syvempi uhma Jumalaa vastaan. Pääsemme jonkin verran irti tästä vihan ja katkeruuden kierteestä vasta silloin, kun kohtaamme Jumalan rakkauden sellaisena, joka ei vaadi meiltä mitään. Nyt siis Herra kysyy meiltä, olenko vaatinut sinulta liikaa? Tämä löytyy Miika 6.3. Vastaa minulle. Mitä vastaamme? Ei Herra, ei toki. Sinähän et vaadi mitään, vaan annat kaiken lahjaksi ja ilmaiseksi. On vielä eräs tärkeä asia Miikassa, johon haluamme tarttua ja se on täällä 6. luvun alussa. Ja sekin palaa tähän meidän kipeään kysymykseemme, jossa Jumala joutuu paljastamaan meidän todellisen tilamme hänen edessään. Eikö teidän tulisi tietää, mikä on oikein, mutta te vihaatte hyvää ja rakastatte pahaa. Minä ilmoitan Jaakobille sen rikkomukset ja Israelille sen synnit. Ja sitten tulee tuo 6. luvun alkupuoli. Kuulkaa Herran syytös. Herra käy oikeutta, hän kutsuu tuomiolla. Ja sitten 6.11. Voisinko minä hyväksyä petollisuutenne? Kumpa vain silloin olisimme voineet ja kokeneet jotain samaa, mitä Miikka sanoo. Nyt tulen uudelleen tuohon tärkeään asiaan. 7.17. Vavisten he lähestyvät ja tulevat. Lähestyvät kauhusta kalpeina Herraa meidän Jumalaamme. Sinua, Herra, he pelkäävät. Niin ei ole koskaan helppo nähdä totuudellisesti omaa sisäistä tilaamme. Ja meidän tulee kuitenkin siihen nöyrtyen. Ja tämä kertautuu uudelleen ja uudelleen lukiessamme Miikan sanomaa. Tartumme sitten vielä 7. lukuun. Aivan kirjan lopussa on nimittäin mitä suuremmoisin sanoma. Se ainoa sanoma, joka antaa meille iankaikkisen elämän ja autuuden jokaisessa vaiheessa ja hetkessä. Kirjan lopun jakeissa on kirkkaana sanoma uskon vanhuskaudesta. Uskon vanhuskauden lähtökohta on aina kuoleman vakava Miikan kysymys, tämä on 6.6. Mitä minun pitäisi tuoda, kun astun Herran eteen kumarun korkeimman edessä? Pakkohan meidän jokaisen on astua Jumalan eteen. Emme pääse lopullisesti häntä pakoon, emmekä voi minnekään mennä. Hänen eteensä emme voi kuitenkaan mennä tyhjin käsin. Miika osoittaa, ettei mitkään ihmisen omat uhrit, vasikat, pässit, uhriöljyt, ei edes oma lapsi kelpaa Jumalalle. Tämä on Miika 6.6.7. Hebrealaiskirja sanoo saman, mahdotonta on, että härkäin ja pukkien veri poistaisi syntejä. Emme myöskään ole aina tekemässä sitä, mikä on hyvää, emmekä elämään sen mukaan, mitä Herra meiltä vaatii ja odottaa. Mutta nyt tulee yksi, joka sanoo, tässä olen, olen tullut täyttämään sinun tekosi, hebrealaiskirje 10.9. Hän tulee Betlehemistä. Hän on ainoa maailmassa, joka tekee aina ja joka asiassa sitä, mikä on ehdottoman oikea. Hän osoittaa rajoituksetta kaikille rakkautta ja hyvyyttä, vaeltaa joka hetki valvoen ja Jumalansa kuunnellen, Miikka 6.8. Hän ottaa meidän paikkamme ja hänen suojassaan uskallamme tulla Jumalan eteen. Jos mielit, nyt lainaan uskonpuhdistajaa, lepyttää minua, älä tyrkytä minulla tekojasi, älä ansiotasi, vaan usko Jeesukseen Kristukseen, minun ainosyntyiseen poikaani, joka on syntynyt, kärsinyt, ristiin naulittu ja kuollut syntiesi tähden. Minä otan sinut vastaan, julistan sinut vanhurskaaksi, enkä lue sitä syntiä, mikä sinussa on vielä jäljellä. Mitenkä Miikka huudahtaakaan 7:18, Jumala, onko sinun vertaistasi? Emme koskaan pysty ymmärtämään hänen rakkauttaan, kun hän antaa anteeksi 7:18. Juuri siinä tulee näkyviin Jumalan uskollisuus ja hyvyys 7:20. Että hän Betlehemin Jeesuksen tähden ei lue uskovalle kansalle heidän rikkomuksiaan, vaan jättää rankaisematta, polkee syntimme jalkojensa alle ja heittää kaikki syntimme meren syvyyteen 7:19. Näin tapahtuu kerta toisensa jälkeen, jopa elämämme jokaisena päivänä, kun menemme hänen luokseen toistaen Isä meidän rukouksen tuttuja sanoja ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Lainaan jälleen uskonpuhdistajaa. Näin me elämme Kristuksen lihan esiripun suojassa. Hän on pilvenpatsaanamme päivin ja tulenpatsaanamme öin, jotta Jumala ei näkisi syntejämme. Ja vaikka me näemme ne ja sen vuoksi tunnemme oman tunnon tuskaa, kuitenkin riennämme Kristuksen välimiehemme ja sovittajamme turviin, hänen jonka kautta olemme saatetut täydelliseksi ja pelastumme. Sillä samoin kuin kaikki on hänessä, samoin meillä on kaikki hänessä, joka meitä ja meissä kaiken täydellistää. Synti on todella minussa niin kauan kuin elän, mutta nyt Kristus suojelee minua siipiensä varjossa, kuten kana siipiensä alla.